Sirantɔlantan bunnakun kan an bɛ gawokaw fɛ yen tiɲɛ don gawo sirantɔlantanyɔrɔba n'o ye stade kase keta ye gazon synthétique b'a la a bɛ san damadɔ bɔ sisan nka gɛlɛyaw bɛɛ an ni dɔkitɛri saliya mayiga gawo sirantɔlantan ligue ɲɛma dankan fɔlɔ masalala a ko kan.
fin 2016 an ye gazon sɔrɔ an tun ma deli kosɔn depuis indépendance an ma gazon sɔrɔ grâce à la fifa et grâce à l'ancien président de la fédération générale Bouakhadi Baba Diarra Allah ka hinɛ a la o de y'a jija pour que an ka gazon in sɔrɔ.
an bɛ gazon kantan.
an bɛ gazon kantan an ye gazon sɔrɔ. gazon synthétique fifa y'o dilan à coût de plus de 300 millions depuis o kɛra denmisɛnninw balontan de ka d'u ye hali midi fɛ n'i nana yan i bɛ denmisɛnninw sɔrɔ gazon kan sufɛ fana yelen bi yan sunkalo la n'i nana yan i b'a sɔrɔ bɛɛ bɛ entraînement kɛ sufɛla de la gazon nali a y'a mɔgɔ caman. Gare kana balontan sena balontan fait na une compétition qu'on est sûr en information amaka balontan bita nyefe on est sûr de ça
gelaw dou
e gelaw koni banka nyande balont c'est kata nyé ni warité bo chamanti amimbe région na mali région na mimbe warido balontana club chamana mo clin de club ta en charge
Oude
Moussakabo, c'est difficile. Mais exemple de Dima Nina, parce qu'il y a un fois qu'on est vice-président de la Ligue là, il y a Sony président, il y a un championnat deuxième phase là, il y a un million de flats dedans, en cas prime de joueurs là. On m'a dit qu'il y a un million de championnats dernière phase de Rwanda, un million de flats de prime de joueurs. Oui, il y a un record. Il y a un record. Il y a un championnat de la fédération de Mindé, au championnat. Parce que Ligue, il y a un million de Ligue, saison qu'on a, au championnat.
C'est comme monter le temps.
C'est comme monter. Au championnat régional, il y a un record. Parce que c'est le club Benambou, le Baloyan. Nina championnat il est à peu près pour le Mintanaga, oui, championnat régional, à peu près 1 million d'euros là. Halissa, on va se faire du roubaix à la cabane. Valentin est worried. Mais quand on dit Halissa, fédération comme Mindi Liguma ou Kado Farakan, sinon Valentin c'est Kandanye. C'est vrai que Ekupu est association de.
Privé de l'eau.
Privé de
Kenyereo.
Kenyereo de fédération c'est qu'à bêta, mais on est en bêta en débrouillé. Ni mort de Valentin, c'est qu'à ta première division.
Sponsor quoi
Sponsor quoi Ambe Konyini. Wati de l'an tu mènes à Dosro, Sony par exemple. Sony l'an tu mènes à son F Soro. Anye Kalo Damado que nous avons fait. Mais le problème de nous, c'est que nous, société, au problème de la commencer à continuer. Ce n'est un moment où son bandeau est sur le terrain au compte du Sony.
Gawo kata baba ko sera ko e barai
sera ko e barai o de la maseka monte soñina sino fazarton tun reunion ke monte tun dirama ala beni tun dirama me sera ko la o ya bombolo kata yoro wore alo kon ne sur ke na tun kera en gajeru be be se kasoro parce que en gajeru do be we bara minuna o se ka joye ni monte kera yoro wore jor duru bombolo titler mu maseka ta monte la o de en balika monte ni la
o benata gaolik nyama ya so farfaqalente avec ils sont veo wa bamara tokola siaka traure kala selido